Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов.
Добре дојдовте во ова саботно издание на вестите на Радио Слободна Европа. По емисијава, почитувани слушатели, ќе говориме за појавата која е лоша и неприфатлива, која прават некои други или некои ни ја наметнуваат, а добра или барем молчиме за неа, ако ни е необходна и тоа го правиме самите. Без сомнение, под ваквата дефиниција можете да наброете многу работи со кои се соочувате во животот, но оваа појава го разјадува општеството во сите нејзини сегменти. Посебно, ако не постои доволно волја кај државните институции за нејзино сузбивање, без оглед на нивните декларативни заложби. И така таа станува смисла на нечие функционирање, непишано правило на однесување, нормално секојдневие, начин на живење. Да не должиме, за корупцијата во Македонија ќе говориме по прегледот агенцијски вести. Го подготви Александар Пешев.
Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун денеска изрази загриженост за се помалата независност на медиумите во Киргистан. Неименуван службеник во Обединетите нации изјави дека Бан му ја пренел забелешката за медиумите на киргистанскиот министер за надворешни работи на денешната средба во градот Бишек. Францускиот медиум Франс 24 ги обвини иранските власти за блокирање на нивните сигнали во обид за цензура. Агенцијата за телекомуникации при Обединетите нации минатата недела испрати апел до Иран да престане со попречувањето на сигналите на радио и телевизиските канали. Од Франс 24, која емитува програма на англиски, арапски и француски јазик, сметаат дека блокирањето на нивните сигнали е поради известувањето за активностите на опозицијското движење. Десетици илјади луѓе протестираат во трговскиот кварт на Бангкок, заканувајќи се дека таму ќе останат се додека актуелниот премиер на Тајланд не распише нови избори. Ова е последен од серија протести на поддржувачите на поранешниот премиер. На собраните облечени во црвени маици се бунат против резултатите од последните парламентарни избори. Сообраќајот во областа е блокиран, а многу трговци ги затворија дуќаните. Најмалку 10 затвореници си ги пресекле вените во обид за масовно самоубиство во руски затвор во регионот на Јужен Саратов. Според изјавите на руски обвинители, обидот на затворениците се случил откако биле ставени во самици, бидејќи одбиле да одат на рутинска дневна прошетка. Повеќе од 11.000 полицајци ќе го патролираат центарот на Москва вечерва за време на православните великденски прослави. Заселените безбедностни мерки се превземаат по терористичките напади во московското метро, во кој загинаа 40 лица. Построги безбедностни мерки се превземаат и во другите градови во земјата. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, повеќе од 100.000 полицајци и 3.500 војници се распределени низ градовите во Русија. Јапонски научници денеска соопштија дека конструирале робот кој може да имитира изрази на лице. Роботот Геминолит ТМФ, чие лице е изработено од синтетичка кожа, може да се насмевни и да се намурти. Неговите креатори се надеваат дека роботот ќе има практична примена, на пример во болници.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Ја има на секаде, ја прави кој ќе стигне и кај ќе стигне. Впрочем, луѓето на корупцијата гледаат како на нешто природно, нешто без кое тешко се стекнуваат одредени добра. Таа, според социолозите, својата сила ја црпи токму во немоќта на луѓето загубени во лавиринтите на институциите. Тие пак, токму во несредеността и недоречеността на системот, ја црпат својата моќ, па според некои експерти, на таков начин владеат. Македонија во изминативе неколку години, според некои испитувања, напреднала во борбата против оваа негативна појава, но, како што сметат, само во делот на перцепцијата за корупцијата, а не и во суштинското справување со неа. Затоа, како што се додава, антикорупцијската битка почнува лично од секој посебно, но сепак завршува кај наодговорните за тоа – државните институции. За корупцијата во Македонија, Пелагија Младеновска.
Си бил еден доктор познат по тоа што за одредена сума пари може да ти подпише решение со кое можеш да добиеш инвалидска пензија. Отишол еднаш кај него еден човек, рудар по професија, кој бил болен и побарал доктора да му направи услуга, да го подпише решението, а тој за тоа ќе си плати. Платил човекот, а докторот побарал и теле. И како што се договориле, докторот добил пари и теле, ама рударот не добил пензија. Кога отишол да се побуни, докторот се правил дека не го познава. Ама јас сум тој што ви го донесе телето, рекол човекот. На тоа докторот му одговорил: и вол да ми донесеше, јас ќе го изедев. Овој настан кој се случил пред повеќе од 15 години често ми го раскажува татко ме кога корупцијата ни е тема на разговор. Тогаш човекот ниту знаел што е тоа корупција, ниту знаел каде да ја пријави. Денес има невладени организации, државни институции во кои луѓето може да пријават ако некој од нив побара пари или услуга која спаѓа во доменот на корупцијата. Но и покрај сите напори во борбата против корупцијата, луѓето се уште на оваа појава гледаат како на нешто природно, нешто без кое тешко се стекнуваат одредени добра, нешто кое станало дел од културата на живење. Па така ретко кој гледа нешто лошо во тоа да му однесеш виски и бомбонијера на докторот после успешно извршена операција, или пак на тоа да ја побараш пријателката на тетката која работи во болница да те внесе во споредниот влез за да не чекаш ред, или да лечниот роднина кој ти должи услуга да те вработи во државна институција, професорот да ти побара некој евро за да не те бутне на испит, може би да купиш книга за да добиеш поголема оценка. Луѓето кои ние ги анкетиравме велат дека корупција има на секаде.
Секој сектор, бранша, како сакаш, секаде има.
Има, се дешава. Многу работим. У секаде, обшто.
Најте корупција, како да ви кажам, у државната каса.
Ајде бе до корупција, кај ќе стигне, има и узурпација и корупција, све има.
Луѓето велат дека најчесто им бараат пари за да им се заврши некоја работа за која инаку не треба ниту да се плаќа, ниту да се чека со години како што чекале тие.
Па од социјала у бирал за работување, сегде, обшто. Ја тука сум роден, тука уште имам заствено осигурување. Ко прво, би пари, па како мислиш, шо барат?
Ќе би во здравството. Пред све мислам во здравството, примарното здравство. Па можда порано, да, конкретно во набавка на крв и такви работи.
Па мене не ми побарале, али ја имам узурпирано дома, разбираш ти, од свој, а па се остана па у држава. Од кај ќе даде ако не земе од секој?
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
matdenes.org.
Социолозите велат дека луѓето се изгубени и покорни, па зато институциите тоа го искористуваат.
Немокта, каде човекот да ги истера своите права, како да дојде до реализација на тоа што во нормални држави би требало да биде обврска на тие институции, го прават така, да ја свитка кичмата, причелателите да се наведне до крај, лака за да ги види лицата кој што се тамо.
Вели социологот Христо Карталов. Тој вели дека таквото однесување на институциите е начин на владење со еден народ, кој е карактеристичен за земји со млада демократија. Во продолжение на емисијата ќе слушате. Граѓаните не се откажуваат од личниот профит на сметка на борба против корупцијата.
Не треба да правим илузии дека граѓанинот како поединец ќе си остави својот личен интерес за да опонира на нешто што функционира и не може да го промени.
А и тогаш кога знаа дека има...
Некој ги прашувавме граѓаните зошто не пријавуваат, нивниот став беше, а што ќе се смени со тоа?
Луѓето кои се занимаваат со борбата против корупцијата велат дека луѓето се почесто пријавува случаи на корупција и мито, но дека се уште се плашат тоа да го кажат јавно. Во изминатите години имаше повеќе кампањи со кои луѓето се повикува да пријават корупција, да и кажат не, да и свирнат на владата ако знаат за некој случај на корупција, да се јавуваат на бесплатни броеви да пријавуваат, со што би се овозможил фер надпревар, со што Македонија би станала подобро место за живење. Сето тоа вродило со плод. Луѓето се јавуваат, пријавуваат, велат луѓето од организациите за борба против корупцијата, но тоа не е доволно.
Кога правевме истражување, кога ги прашувавме граѓаните зошто не пријавуваат, нивниот став беше, а што ќе се смени со тоа, дека никој ништо нема да преземе. Значи, повторно, граѓаните губат доверба во институциите.
Вели Слагена Тасева од Транспарентност нулта корупција. Сашо Ордановски од Транспарентност Македонија вели дека таквите кампањи повеќе се права за да се смени перцепцијата за корупцијата, а не да се постигна суштински промени.
Значи, оваа влада особено покажа дека е многу вешта во менување на перцепциите, а не суштинските состојби. Во суштинските состојби ми имаме некои значителни влошувања во разни погиња во област на корупцијата, нетранспарентноста, судирот на интереси и така натаму, од кога е дојде нова влада.
Новиот преседател на Државната комисија за спречување на корупција, Илми Салами, вели дека кампањите влијаат да има повеќе пријави, да се информираат граѓаните како да се борат против корупцијата, но Салами вели дека треба да се изнајдат и други начини.
Тешко на таа држава која што евентуално ќе смета и ќе мисли дека само борбата против корупцијата може да се подпира само на еден човек или само на една институција. Борбата против корупцијата треба конечно сите да сватат дека почна од самите себе си, значи секој, од секој граѓанин. Значи, борбата против корупцијата треба да биде фронтална со заеднички сили на сите нас.
Социологот Христо Карталов пак вели дека луѓето изгубиле доверба во институциите, па затоа се плашат да пријавуваат корупција и други слични видови на злоупотреба на нивните права.
Треба да се организирате бисрат својот револт. Но нашиот граѓан тоа не го прави. Он е послушен, покорен. Он е човек што трпи, што пати.
Споредбено со пред 10 години Македонија напреднала во борбата против корупцијата, велат луѓето од граѓанскиот сектор за справување со корупцијата. Слагена Тасева вели дека Македонија брзо напреднала во борбата против корупцијата. За неколку години од 105-тото таа достигнала до 71-то место на листата на перцепција на корупцијата. Но ако во минатите години тие скокови биле поголеми, минатата во споредба со предминатата, земјата направила исчекор само за едно место.
Значи, можеме тоа да го толкуваме како стагнација, дека во борбата против корупцијата имаме некаков застој, ќе видиме како тоа ќе се прикаже на наредниот индекс.
Илми Салами вели дека Македонија напреднала во борбата против корупцијата, но дека треба уште многу да се направи за да може да се каже дека во земјата нема корупција.
Никогаш не е доста. Наша тенденција, нашата интенција на секој од граѓаните, па и на Комисијата за спречување корупција, е Македонија сепак да ја види на цело на таа табела, каде што ќе биде во групата на држави со најмалку корупција.
Поранешниот член на антикорупцијска, адвокатот Драган Малиновски, вели дека во земјата е поставена рамка за борба против корупцијата, но дека не може да се зборува и за резултати. Причината зошто тоа е така, тоа лоцира во отсуство на политичката воља.
Значи, граѓаните однесува онака како што институциите создаваат амбиент да се однесува, и ако едноставно граѓанинот почувствува дека за некои ситни подкупување, подмитување полесно ќе заврши работата, тој ќе посегне по тоа. Мислам не треба да правим илузии дека граѓанинот како поединец ќе си остави својот личен интерес за да опонира на нешто што функционира и не може да го промени.
Експертите се согласуваат дека има уште многу работа за да се справат со корупцијата, но дека и власта не им помага многу.
Тие со нас работуваат кога ние ќе побараме информација, кога ќе укажеме на одредена состојба, на одреден проблем, нема никаква реакција во смисла на корегирање на констатираните недостатоци. Значи, си терат по свое, да кажам на кратко.
Вели Слагена Тасева. И Карталов не е преголем оптимист дека земјата може во скоро време да излезе од групата на земји во кои цути корупцијата.
Да, јас немам илузија дека таа работа бргу ќе се смени. Не. Напротив, функционирате на институциите кои што вршат некакви дејности, активности за граѓаните, е на најниска приоритет во државата.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Македонија има видливи слабости кога се работи за транспарентност и отчетност во работењето на државните институции. Е оценка во скоро сите извештаи на странски институции. Корупцијата се наведува како една од причините за недостиг на странски инвестиции, за проблеми во судството и во јавната администрација. Невладините организации повикуваат на поголема транспарентност при работата на државните институции, со што би се намалила корупцијата. Нема држава која станала поштедена од корупцијата. Таа е болест на секаде. Лек конкретно нема, но превентива и воведување на механизми како да се зајакне системот. Зголемувањето на професионализмот во јавната администрација и именуваните функционери е единствениот рецепт, посочуваат антикорупционерите. Тие велат дека во така наречениот антикорупцијски танц мора да се вклучат сите, и граѓаните, и институциите, и да се действува, а не само да се зборува, за да не биде танцот само вртење во круг. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Тоа беше се во ова саботно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Гоце Атанасов. До слушање.